halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaabaan ee 1:19 mitirband hirarka efimyada magaalooyinka qaar ee oo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa 4 bisha Noveembarna waa 8 sanadka 2017. idaacadda galabta waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah 3 qof oo Soomaaliya oo ku soo baxay doorashada dowladaha hoose ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka.
marxalad kasta oo tilaabo kasta doorashada ilaa iyo January ilaa maanta oo bisha 11aad toddobadeedii waxaan soo marnay marxaladooyin kala duwan, mar kastana waa ku guulaysanay. horta mar kastaba wax kasta waa dhici kartaa, laakiin anaga waa lagu dhawaaqay oo doorashada maxay ahayd Secretary of State ku dhawaaqday. waxaan helnay nambarkii aan u baahnayn maanta inaan helno.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
marka ay shubayaan waa tii ay geeljaruhu ugu heesi jireen, soddon inaad qadi, sood inaad tegi, oo sidii noqon saa biyaha ku cab.
sidoo kale barnaamijka galabta waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyada siyaasiga ay musharaxiinta xisbiyada Somaliland u soo bandhigeen codbixiyaasha ka qaybgalaya doorashooyinka soo socda.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta ka badbaaday walxo qarxa oo gaarigiisa lagu xiray. qarax ayaa la sheegay in uu gaarigiisa ku haleelay mar uu marayay degmada Hodan ee gobolka Banaadir, sida uu warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
sargaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo magiciisa lagu soo koobay xirsi ayaa maanta dhaawac ka soo gaaray qarax loogu xiray gaarigiisa xilli uu marayay agaarka suuqa Siigaal ee degmada Hodan. sargaalka ayaa la sheegay in dhaawaca soo gaaray badankiisa uu ka haleelay adibada hoose, waxaana qaraxa kadib loola cararay mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho. falka kadib ayaa waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan laamaha amniga dowladda federaalka, kuwaasoo howlo baaritaano ah ka sameeyey goobta uu qaraxu ka dhacay, mana la sheegin ilaa iminka cid ay u soo qabteen weerarkaasi. inta badan howlwadeennada u shaqeeya dowladda iyo saraakiisha kala duwan ayaa magaalada Muqdisho gawaaridooda waxaa loogu xiraa qaraxyo, kuwaasoo ay ka soo gaarto waxyeello aad u ba'an. waxaana mas-uuliyadda weerarada noocaasihi sheegta ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jira dowladda federaalka iyo ciidamada AMISOM.
Ralph Northam oo ka socda xisbiga dimuquraadiga ayaa ku guuleystay guddoomiyaha gobolka Virginia isagoo tartan adag la galay Ed Clisby oo ka socda xisbiga jamhuuriga doorasho markaasi la doonayay in lagu bedelo guddoomiyaha waqtigiisu dhammaaday ee Virginia, Terry McAuliffe. Northam ayaa ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Virginia, inkastoo hadda uu ku guuleystay guddoomiyaha, wuxuuna ka mid ahaa markaasi dadka ugu cadcad ee doorashadaasi u soo istaagay. gobolka Virginia ayaa waxaa sidoo kale la filayaa in dimuquraadigu ay ka helaan inta badan xilalka kala duwan ee gobolkaasi oo ay ka mid tahay xeer ilaaliyaha guud iyo weliba ku-xigeenka gobolka. Ed Clisby ayaa waxa uu bilaabay intii ololaha lagu jiray dacaayada telefishinada laga baahinayo oo uu ku weeraraya musharaxa ay ishayaan, isagoo ku eedeeyay Northam arrimaha dembiyada kooxaha isku xiran ee gaangiska loo yaqaano soo galootiga iyo weliba kuwo kale. waxa uuna isticmaalayay xeelada u dhow kuwii Donald Trump uu isticmaalay intii uu ku jiray doorashadii 2016. madaxweyne Trump ayaa safar dibadda ugu maqan, waxaana dhowr fariimood oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka uu ku taageeray Clisby.
isagoo hadalka jeedinaya golaha qaranka Koonfur Kuuriya, ayuu madaxweyne Donald Trump waxa uu fariin u diray Kuuriyada Waqooyi, waxaana hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un ugu yaray inuu ka tanaasulo hubka nukleerka ee waddankaasi si markaasi uu dalkiisu uu helo, buu yiri, fursado ka kaxaynaya waddo aan wanaagsanayn una kaxaynaya mid fiican oo fursado wanaagsan leh. waxa uu sidoo kale Trump arbacadan ku guudiyey in aan la dhayalsan oo aan la isku soo taagin iyaga. Waxa uu yidhi waxaanu difaaci doonaa danaha aan wadaagno iyo nabadgelyadeenna. Hadalkiisani waxa uu imaanayaa xilli saddex markab oo diiradaha dagaalka xambaara iyo markab kuwa gujiska nukleerka xambaara ay joogaan. waxaana madaxweynuhu sheegay in maraakiibtaasi meel ku habboon oo gacankaahi ay taagan yihiin.
weerar loo adeegsaday bambooyin iyo qoryaha darandooriga u dhaca ayaa lagu qaaday xarun telefishin oo gaar loo leeyahay oo ku taala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. afar qof ayaa la sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. kooxda ISIS ayaa sheegatay in weerarkaasi iyagu ay ku qaadeen xarunta TV-ga Shamshad. qof goob joogaha ayaa sheegay in weerarkan oo xilli subax ah bilowday uu geystay qof isi soo miidaamiyey markii ugu horreysay si uu ugu suura geliyay dableydii la socotay inay xarunta TV-gan ay gudaha u galaan. saddex qarax oo kale ayaa la maqlayay oo laga maqlay gudaha xaruntan intii weerarkan uu socday. saacada ayuu qaatay weerarkan iyadoo markii dambena ay dableyda toogteen ciidamada ammaanka ee Afghanistan. wariye ka tirsan TV-ga Shamshad ayaa markii uu weerarka dhammaaday waxa uu sheegay in weerarkii lagu soo qaaday uu dhammaaday, dibna ay u bilaabeen howlahoodii warbaahineed.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa VOA. markanaynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabtaan idinkugu hayno. kadib markii shalay doorashooyinka dowladaha hoose lagu qabtay gobollo badan oo Mareykanka ah, ayaa waxaa saddex ka mid ah 9 qof oo Soomaali ah oo ka tartamayay gobolka Minnesota ay u soo baxeen kuraastii ay u ordayeen. dadka guuleystay waxaa ka mid ah Cabdi Warsame oo xubin ka ah golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis, isagoo helay in ka badan 50% musharaxi isaga la tartamayo isna Soomaali aha oo la yiraahdo Maxamed Nuur ayaa helay 47% wariyaha VOA ee gobolka Minnesota maxamuud mascade ayaa warbixintan soo diray.
natiijada doorashadii gobolka Minnesota oo xalay dadkii ka dhursugayay kamid ahaayeen 9 musharax oo Soomaaliya ayaa 6 kamid ahi ku hungoobeen, halka 3 guulku damaashadeen. musharaxiinta guuleystay ayaa kala ah Cabdi Warsame oo xajistay kursigii golaha deegaanka magaalada Minneapolis oo hore ugu fadhiyay, Fartuun Axmed oo ku guuleysatay inay ka mid noqoto guddiga waxbarashada ee magaalada Hopkins oo ku taala duleedka magaalada Minneapolis, iyo Cabdulqaadir Xasan AK oo ku guuleystay inuu ka mid noqdo guddiga maamula garoomada lagu ciyaarayo goobaha nasashada ee magaalada Minneapolis. musharaxa Cabdi Warsame ayaa ka guuleystay Maxamuud Nuur oo ay xisbiga Dimuqraadiga ka wada tirsanaayeen, iyo Faadume Yuusuf oo matalaysay xisbiga Jamhuuriga. Cabdi Warsame ayaa helay 3603 cod, halka Maxamuud Nuur codadka uu helay ay noqdeen 3307 cod.
sanaku aad iyo aad baa rajadeen u fiicneed marxalad kasta oo tilaabo kasoo doorashada ilaa iyo January ilaa maanta oo bisha 12-aad 7-deedii waxaan soo marnay marxalooyin kala duwan. markastana waa ku guuleysanay dhinac dhinaca xisbiga, dhinaca endorsements-ka ugu badan ama taageerada gobolka ama congressman-ka Maxamed Keith Ellison ama governor-toraha. marka aad baan ugu faraxsanay, tana waa midii ugu dambeysay oo ahayd doorashadiina maanta codka shacabka ku soo baxday.
guusha Cabdi Warsame ayaa waxaa ka biyadiiday Maxamuud Nuur, waxaana qoraal uu u gudbiyey taageerayaashiisa uu ku sheegay in aan laga guuleysan islamarkaana ay u dagaalami doonaan sidii lagu hubin lahaa in cod kasta la tiriyey. hase ahaatee Cabdi Warsame waana weydiiyey suurtagalnimada in codadka dib loo tiriyo maadaama ay ku guuleysteen in ka yar 500, ayaa yiri.
horta mar kastaba wax kasta waa dhici kartaa, laakiin aqoon waa lagu dhawaaqay oo doorashada maxay ahayd Secretary of State-ka ku dhawaaqday. waxaan helnay nambarkii aan u baahnayn maanta inaan helno. maxay ahayd marka anaku wax aad dhib kaba qabno, because waxa weey dhib waxa qabo qofka raba inuu ku laabto wax, laakiin markii adiga gaashay guushaada waa gaartay.
Soomaalida guulaha gaaray waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Xasan AK oo ah wiil dhalinyaraha oo muddo ka shaqeynayay arrimaha siyaasadda ee gobolka Minnesota. Cabdulqaadir ayaa ka guuleystay Cabdi Gurxaan oo wada tartameen xubin ka tirsan guddiga maamula garoomada iyo goobaha lagu nasto ee magaalada Minneapolis. Cabdulqaadir AK oo dhinac taagnaayeen hooyadii iyo taageerayaashiisa ayaa sheegay inay guushiisu tahay mid u soo hoyatay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasto ay dunida ka joogaan, waxauna carabka ku dhuftay inuu ka shaqayn doono sidii dadka Soomaaliyeed ay shaqooyin uga heli lahaayeen goobaha shaqada ay maamulaan guddiga uu ku biirayo.
waxaana inaan balan qaadayaa inuu meesha xilka dhalay doortay inaa ka shaqeeyo sidii aan loo sameyn lahaa shaqaale Soomaaliyeed iyo police Soomaaliyeed. park work wuxuu leeyahay askar gooni police booliskaas ma ku jirin nin madow mise nin Soomaali ah. Waxaan rabaa inay sameeyo booliis loo haygareeyo meelaha ay isageen xaafadaha Soomaalida degan yihiin iyo xaafadaha ay degan dadka u eeg inay ka shaqeeyaan si carruurteena u arkaan dad ay ku dayan karaan. Anigoo kaleeto maamooyinka shaqooyin ay ka helaan ay sheegeen dhalinyarada ayagana shaqo ay ka helaan meelahaas.
Fartuun Axmed oo ka mid ahayd Soomaalidii xalay guulaha gaartay kana mid noqotay guddiga waxbarashada ee magaalada Hopkins oo qadka telefoonka aan kula hadlay ayaa ii sheegtay inay doonayso inay xoogga saarto sidii sare ugu qaadi lahayd tayeynta waxbarashada ee deegaanka laga doortay Hopkins, isla markaana ay gacan uga geysan lahayd kor u qaadista heerka waxbarashada ee ubadka Soomaaliyeed. Natiijooyinkii doorashada gobolka Minnesota ee xalay ayaa waxay kordhisay tirada dadka Soomaaliyeed ee haya xilal loogu soo baxay hal qof iyo hal cod, waxaana ay taasi tilmaamaysaa in Soomaalida Minnesota ay haatan si rasmi ah u saldhigteen gobolkan qabowga badan ee dacalka ku haya dalka Kanada. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Xisbiga UCID ayaa maanta sameeyay isu soo bixii ugu dambeeyay ee UCID-bixiyaasha Soomaaliland ugu soo bandhigay barnaamijkiisa siyaasiga ah. Xisbiyada wadani iyo kulmiya ayaa iyana la filayaa inay labada maalmood ee soo socda soo bandhigaan barnaamijyadooda siyaasiga ah, taasoo soo afjaraysa ololaha doorashada ee Soomaaliland. Haddaba maxay yihiin barnaamijyada siyaasiga ah ee ay musharaxiinta xisbiyada Soomaaliland u soo bandhigeen codbixiyaasha ka qaybgalaya doorashada soo socota? Saddexdaasi musharax ee ku loolamaya jagada madaxtinimada Soomaaliland ayaa u waramay VOA warbixin ah. Muurtaasi ku saabsanna waxaa noo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Xisbiyada ku loolamaya doorashada Soomaaliland ayaa haatan fursadii ugu dambeysay ugu soo bandhigaya codbixiyaasha barnaamijkooda siyaasiga ah ee ay rabaan in loogu codeeyo. Haddaba maxay ku kala duwan yihiin barnaamijyada ay xisbiyadu u soo bandhigeen bulshada ay codka ka rabaan? Su'aashaas ayay ka jawaabayaan saddexda murashax ee xisbiyada UCID: Faisal Cali Waraabe, Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro, iyo weliba kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo la hadlay VOA. Ugu horreyn, Faisal Cali Waraabe ayaa sharaxaya qodobada uu kaga duwan yahay labada murashax ee kale.
Anigu barnaamijkee siyaasadeed anoon dalka aan xisbiga sameynay baan sameeyey 1997 baan bilaabay. Si aan siyaasadda aan wadda ku hogaamiya u bartana 1996 jaamacadda Hiliska University ayaan political science social policy aan galay. Waxaan weligay xiisayn jiray anuu social democrats baan ahaa, weligay xiisayn jiray siyaasadda Scandinavianka Swiss style markaanu waxa weeye social democrats maan ahay. Waxaan emphasize garaynayaa social policy-ga waxa weeye kow tacliinta iyo caafimaadka labada meel aan doonayo emphasize garayo, aan doonayo dadka ka haqabtiro, aan doonayo qof kasta oo reer Soomaaliland regardless qabiilkiisa iyo meesha ku nool yahay inuu xaq u helo waxbarasho siman oo falaad, waa caafimaad iyo waxbarasho. Meesha kale sameeya waxa weeye infrastructure agabka dhaqaalaha in horumariyo wadooyinka. Waxaan doonayaa 10 sano isku xiro gudahood wax laami ah iyo wax arkaawa wadanka wadooyinkiisa.
Muuse Biixi Cabdi oo ah murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa isna faahfaahin ka bixinaya barnaamijka ay shacabka u soo bandhigayaan si ay ugu doortaan.
Barnaamijkayga dee waanu qoray 7 tiir buu ka koobay, in badan waa la akhriyay. Kow, qaranimada Soomaaliland in la xaqiijiyo oo noqoto dal madax banaan oo xuquuqdeeda hesha. Ka labaad, dalka waa in amnigiisa aan xoojino. Marka nabadgelyada samayno, talaabadu waxay noqonaysaa in dhaqaalaha horumarkiisii la doono, kaana insha allah waxaanu xoojin doonaa inaanu u samayno ganacsatada madaxa banaan inay helaan jawi ay ku koriyaan dhaqaalahooda, deetana ay maalgeliyaan dalka. Kaamarkan urgelna waxaa iman doonaa isaguna maalgashiga dibadda oo nooga baahan dee dhow wax wuxuubaa inuu qofka ammaan helo, inuu baaran helo ula maamulo, inuu dad skilled oo shaqaale xirfadeed oo shaqadii garanaya oo disbirin la u helo, inaanu howlahaas oo dhan si qorshaysan u galaanu diyaar u nahay. Dowladdii mu jirtana waxa way ka qabatay oo bilowa, taasaanu sii xoojinayna. Marka dhaqaalaha la helo ayaa caafimaadkii la korin karaya oo tacliintii la korin karaya oo waxyaalihii kale la wadaya. Marka dhaqaalihii la helo ayaa cadaaladii la korinaya oo garsoorayaashii xuquuqdoodii la sugaya.
cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani ayaa ka hadlaya qodobada ugu muhiimsan barnaamijkiisa siyaasiga ah.
runtii waxaasley barnaamijka siyaasiga ah ee xisbiga wadani shacbigu waa ka dheregsan yahay. laba sano ka hor baan soo bandhignay halka kulmiya bil ka hor soo bandhigay iyo cidba, dadku way akhriyeen, way ka baaraandigeen. waxaasley taageerayaasha faraha badan ee xisbiga usoo baxaya hadda waa dad doonaya inay kula galaan heshiis ee barnaamijkiisa siyaasiga ah. waxaas leeyahay arrinta ugu horreysa aan doonayn wax ka qabanno waa arrimaha nolosha dadka taabanaya, oo ay ugu horreyso sicid bararka in la xadeeyo oo wax laga qabto, in la soo celiyo qiimaha shilinka Somaliland, in awoodda bangiga dhexe la soo celiyo si bangigu u maamulo lacagaha dhammaantood, kuwa qalaad iyo kuwa Somalilandba, in dadka shacabka Somaliland loo furo bangiyadii ganacsiga si lacagta Somaliland ay bangiyada ugu xarooto halkay ka taalo maanta bakhaarada iyo suuqa. markaas leeyahay waa kaga duwanahay runtii waxyaabahaan doonayno inaanu qabanona si cad baan u sheegnay ay ka mid yihiin loo kordhiyo ciidamada shahaarada 250 macalimiinta iyo cuqaasha intaba iyo shaqaalaha dowladda.
ilaa 704,000 oo codbixiye ayaa u diiwaan gashan inay doorashadan madaxtinimada codeeyaan. tirada ugu badan codbixiyaasha ayaa ah dhalinyaro iyo haween, kuwaas oo badankoodu la daalaa dhacaya shaqala-aan baahsan oo dalka ka jirta. haddaba waa maxay qorshaha saddexda murashax ay ka leeyihiin wax ka qabashada shaqala-aanta jirta? waa kan ugu horreyn. Faisal Cali Waraabe.
kow, dowladdu dadko dhammood qoran karto waa inaan horta aynu maqaanaysahay aynu dee wax waa free market ba dhaqaalaha weeye
suuqa
xorta ee horta inaan dadka ay dhiirigeliyaa investment. waxaan samaynaynaa Somaliland Investment Board waxa la yidhaha xafiis qura oo si xafiisya badan ee dadku ka caajisaana tegina meel qura kasoo baxa go-aanka investmentku Somaliland qaran in sameyno boardkaas oo within 72 hours qofka uu dhammaanaya. moralka waxaanu qaadanaynaa Singapore. I want to be the leader of Somaliland. Somaliland waxaan doonayaa inaan noqdo Singapore of Africa. That's my vision.
Muuse Biixi Cabdi, murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye, ayaa isna ka hadlaya qorshaha xisbigiisa ee ku aadan shaqo abuurka.
horta dal waliba soo maray marxaladda soo maray. waxaan u haynaa inay dhalinyaradu u shaqeeyaan voluntary oo ay dalka iyagu dhisaan oo iyagu dhibta ay qaataan iyo shaqayaal allaa cayiraanta oo qof waliba isxir saara dalka maxaan u qabtaa si ubadkooda dambe raaxa iyo shaqo wanaagsan u helaan. waxaan dalal dhismay dadkii dhisay xoog aan mushaaro badan iyo nafaqo badan ahaan bay ku dhiseen. waxaan u baahnay inuu fahmno inayna hay-adayna caawiya iyo cid samadayna weybanse aana jirin. annagu xukuumad ahaan insha allah waxaan iskaydina qorshe la yidhaha iska waxuu qabso iyo shaqo qaran oo aynu ku dhisano kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka, eerboryada, dekedaha, kaydkeena xoogga shaqada leh, wax soo saar cunto waynu samaysan karaa. dad yar baynu 4 milyan waynu qiyaas karaa intaynu sanadka u baahannahay cunto inu beerano, roob xilli roobaad oonu helaa oynu wax ku beeri karno. marka haddaad u baahato inaad warshadaha yurub beeraha yurub ee cagafta duubta ee cagaf suqda aad aragto deheri mayna imika dhaqaalaheedii waynu abuurnaa, seenu abuurayna imikana waynu gacantii ku shaqaynaa, dibigii ku shaqaynaa oo aynu wax soo saaraa iyo waxa aynu heli karaa technology.
musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa isna ka hadlaya qodobada uu isleeyahay waxbaa looga qaban karaa shaqala-aanta baahsan ee taagan.
cutub dhan baa ku saabsan barnaamijka dhalinyarada iyo shaqala-aanta iyo arrimaha kale ee bulshada. marka waxaan muhiimad u weyn saaraynaa in la abuuro shaqooyin, waxaana barnaamijkii ku jirta in la abuuro 15,000 oo shaqo muddada madaxweynaha hore ee xukuumadda. waxaanu kordhin doonaa qaybaha wax soo saarka ee traditionalka ah sida badda, xoolaha, beeraha, warshadaynta, bangiyada iyo in loo sameeyo ganacsi in loo abuuro dhalinyarada in la joojiyo shaqaalaha ajnabiga ee ka shaqeeya dalka shaqooyinka qaban karayaan dhalinyarada Somaliland iyo in la abuuro nidaamka howlgabka ee shaqaalaha dowladda oo shaqaaluhu ay jirto ay kaga baxaan shaqada.
Xilliyada ololaha doorashooyinku ay socdaan waxay gebi ahaan saameyn ku yeeshaan suuqa shaqada, waxaa istaaga mashaariicda waaweyn ee horumarinta ama maalgashiga, waxaana wax badan lala sugaa doorashada kadib. Inkasta oo taasi jirto, haddana doorashooyinka Somaliland ka dhaca ayay shaqo ku meel gaad ah ay ka helaan kumanaan dhalinyaro oo da'yarahi. Tusaale ahaan, maalinta doorashadu dhacayso waxaa goobaha doorashada ka howlgeli doona in ka badan 18,000 oo qof. Ismaaciil Xuseen Farjar, VOA, Hargeysa.
Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaa inaad berri maqli doontaan warbixinno kale oo ka hadlaya arrimaha doorashada iyo weliba su'aalaha dadweynuhu iska weydiinayaan shaqsiyadda musharaxiinta ku loolamaya doorashada iyo dhaliilaha loo jeediyaba.
Gobollo ka mid ah dalkan Mareykanka waxaa shalay ka qabsoomay doorashooyinka dowladaha hoose. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa guulo ka soo hooyay gobollada Virginia iyo New Jersey. Musharaxii xisbiga Dimuqraadiga Ralph Northam ayaa si weyn ugu guuleystay musharaxii xisbiga Jamhuuriga kula tartamayay ee gobolka Virginia ee duleedka Washington. Haddaba guulaha Dimuqraadigu ka gaaray doorashada ayaa wariyaheenna Caashe Ibraahim Aadan waxay ka wareysatay Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Wax weyn bay uga dhigan tahay Caasha, sababtoo ah arrintan waxaa lagu masalay inkastoo ay ahayd doorasho heer gobol ah oo la dooranayay maaragtay waxaan gobernatorial iyo wax ka hooseeya, haddana waxaa moodaa in loo barbar dhigay waxaa la yidhi tartankani wuxuu tooshka ku daarayay oo uu u egyahay inuu yahay calaamad madaxweynaha hadda talada haya iyo dadku siday u arkaan. Marka inkastoo aanu ku qornayn ballotka ama warqadda doorashada, haddana waxaa leeyahay nuxurku waxay ahayd kasoo horjeedidda ay dadku aada uga soo horjeedaan dhibaatooyinka maaragtay ay u arkaan inuu keenayo maamulkan hadda dalka oo heerka qaran oo ka jira. Marka taasaad moodaa inay dadka runtii nuxurkeedu intaasu ahaa. Dimuqraadigana waxay u ahayd farxad u weyn oo muddo maadaama aanay guulahan oo kale gaarin waxaad moodaa wax weynan ay ahayd.
Sidee marka uga faa'iidaysan karaa xisbiga Dimuqraadiga? Muxuuse kusoo kordhin karaa hadda xisbiga Dimuqraadiga maadaama kuraas badan looga badan yahay, aqalkii sanadka labadii aqalba looga badan yahay? Hadda guushan ay xalo gaareen, inkastoo sidaad sheegtay aanay ahayn kuwo muhiima marka loo fiiriyo waxay u baahan yihiin, maxay haddana uga faa'iidaysan karaan guushan?
Waxay uga faa'iidaysan karaan oo runtii dadkoo dhani ay aada carabka ugu dhufanayaan waxa weeye waxay tusaysaa sidii ay u tartami lahaayeen oo dhan waxay u noqonaysaa tijaabo, sababtoo ah dadka barankiisu oo tartanka soo galay waxay isku dayayeen inay sidii Trump ay isticmaalaan waxaa reyska loo yaqaan oo qabyaaladda iyo cunsurnimada iyo muhaajirnimada dalka dadka soo galaya iyo waxyaabihii uu ku tartamay madaxweynuhu Trump sanadkii hore. Marka waxaad moodaa inay tusayso Dimuqraadiga arrintaas ninkii ku tartamo dhan inay ka adkaanayaan, Maraykankuna aanay marnaba yeelaynin kala qaybsanaantan iyo waxyaabahan ku salaysan cunsuriyadda iyo dadka ajnabiga ah oo la maagayo iyo waxyaabihii socialka ama arrimaha bulshada oo madaxweynaha hadda talada hayaa uu aada iyo aada maarata xoogga u saaraya u lahaa. Anigu waxaana ninka idin daafacayo oo dalkiina waa la qaadanayaa oo balaayaa dhacaysa. Waxay tusaysaa Dimuqraadigu inaanay arrintaasi ama taatikadaasi aanay shaqaynayn, ay hadday meeshooda ku adkaysaana ay si fiican guulo uga soo hoyin doonaan sanada dambe markii ay si fiican u kululaato oo doorashada dhexe ay dhacayso.
Xisbiga Jamhuuriga markaan isaga dhinaciisa fiirino, inkastoo guuldarro ay soo gaartay, haddana muxuu ka baran karaa baad isleedahay?
Xisbiga Jamhuuriga midda ugu dhow uu ka baran karaa waxa weeye inaanu mar dambe isku lamaanin siyaasadaha Donald Trump iyo madaxweynahani taatikada uu isticmaalayo inaanay iyaga u shaqaynin. Xataa hadday isaga u shaqaysay oo ay wax ugu tiilay, waxaad moodaa inay arkeen Jamhuurigu isku lamaanintiisa iyo barnaamijyadiisa iyo waxyaabaha uu wadaa inaanay guul u keeni doonin.
Gobollada kale ee ay doorashadu ka dhacayso maxay kula tahay inay ka baran karaan guusha xalay xisbiga Dimuqraadiga uu ka soo hoyay labadan gobol ee New Jersey iyo Virginia?
Wuxuu uga faa'iidaysan karaa inuu wax ka barto sidii ay u tartameen gobernatoriyaasha masalan Virginia oo kale. Wuxuu aada iyo aada iskugu dayay inuu tuso isku barbardhig run ah meesha uu isagu taagan yahay, sida xisbiga dimuquraadigu uu arrimaha bulshada iyo arrimahan canshuuraha iyo arrimahan muhaajirnimada oo dadka soo galootiga iyo meelaha uu ka taagan yahay, in qofka ku tartamaa inuu ku guuleysan karo oo ay shaqaynayso arrintaas Maraykankuna aanu aadin dhankii Trump uu hogaaminayay sanadii hore.
Dhinaca kale, markaad fiiriso Cabdiqafaar, tusaale oo kale gobolka Virginia oo kale, waxyaabaha ay ku tartameen musharaxiinta waxaa ka mid ahayd xisbiga dimuqraadiga gaar ahaan inay wax badan ka bedelayaan arrimahan socdaalka, waxyaabo badan ay furdaamin doonaan arrimaha caafimaadka marka la fiiriyo. Markaad fiiriso ballanqaadyada ay sameeyeen oo keentay inay guushii xalayna ku gaaraan, ma kula tahay inay fulin karaan?
Xataa haddaanay fulin, waxaa aad muhiim u ah oo runtii arrintaani ay soo bandhigtay in is-hortaagga ay is-hortaagayaan habka ay caafimaadka u wadaan jamhuurigu iyo waxyaabahan canshuurtan ay leeyihiin waa la jarayaa, iyo waxyaabaha ay jamhuurigu u taagan yihiin oo dhan oo xisbiga iyo madaxweynuhuba ay ku doodaan in arrintaas laga guuleysan karo. Marka runtii darsiga ugu weyn way ka baran karaan dimuqraadigu waxa weeye in hadday ku adkaystaan positionkooda ama meesha ay ka taagan yihiin loolantanka hadda socda, inay waddadii saxda ahayd ay ku taagan yihiin. Taasaad moodaa darsiga ugu weynay tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka fallooda arrimaha Mareykanka, wuxuuna la hadlayay wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan.
Markanaha Jamaal Dhinaci, heesaha codka macaan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise.
waatahay galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gurdow waxaad maqli doontaan warbixinno iyo sidoo kale barnaamijyadii dooda gaabneyd iyo dhaqanka sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan ciyaarihii hadday inoo suuragasho ha yeeshee bal marka hore aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka
sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa maanta ka badbaaday qarax loogu xiray gaarigiisa qaraxan ayaa gaariga waxa uu ku haleelay degmada hodan
isagoo markaa hadal ka jeedinaya golaha qaranka ee koonfur kuuriya ayuu madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump waxa uu fariin u diray kuuriyada waqooyi waxaana hogaamiyaha dalkaasi kim jong un uu ugu yeeray inuu ka tanaasulo hubka nukleerka ee waddankaasi si markaasi uu dalkiisu u helo buu yidhi fursado ka kaxeynaya waddo aan wanaagsanayn una kaxeynaya mid wanaagsan waxa uu sidoo kale trump arbacadan ku goodiyey in aan la dhayalsan oo aan laisku soo taagin maraykanka waxa uu yidhi waxaanu difaaci doonaa danaha aan wadaagno iyo nabadgelyadeenna hadalkaasina waxa uu imaanaya xilli saddex markab oo diyaaradaha dagaalka xambaara iyo markaba kuwa gujiska nukleerka xambaara ay joogaan gacanka kuuriya waxaanu madaxweynuhu sheegay in maraakiibtaasi ay meel ku habboon oo gacanka ay taagan yihiin
ralph northam oo ka socda xisbiga dimuquraadiga ayaa ku guuleystay guddoomiyaha gobolka virginia isagoo tartan adagna la galay ed clisby oo ka socday xisbiga jamhuuriga doorasho la doonayo in lagu bedelo guddoomiyaha waqtigiisu dhammaaday ee gobolka virginia terry mcclaff northam ayaa ahaa guddoomiye ku-xigeenkii gobolka virginia waxa uuna noqonayaa mid markaasi aada ugu horreeya uu ahaa codadka gobolka virginia ka hor inta aanu clisby bilaabin dacaayado laga baahiyay telefishinka oo uu ku weeraraya musharaxan ay ishayeen isagoo ku eedeeyay northam arrimaha dembiyada kooxaha isku xirani ay geystaan soo galootiga iyo kuwo kale isagoo isticmaalayay xeeladii donald trump markii uu ku jiray doorashada 2016 guusha northam ayaa ku hogaaminaysa in xisbiga dimuquraadigu ay la wareegaan dhammaanba tartamada heer gobol sida guddoomiye ku-xigeenka gobolka xeer ilaaliyaha guud ee gobolka iyo xilal kale oo muhiim ah
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhageysanaysan waa v o a booliiska faransiiska iyo switzerland ayaa talaadadii waxa ay xireen 10 qof oo laga shakisan yahay inay qorsheynayeen weeraro maalmo uun kadib markii waddanka faransiisku uu meel mariyey sharci ka dhanaa argagixisada oo muran badani uu ka dhashay wariyaha v o a liza bryant ayaa warbixintan soo dirtay ibraahim xasan daanduray ayaase inoo soo jeedinaya
wararka warbaahinta ay tabinayso ayaa sheegaya in 9 qof lagu xiray faransiiska qof 10aadna lagu xiray dalka switzerland howlgal booliiska labada waddan ay ka fuliyeen guryo ay bartilmaameysteen iyo dad da'doodu u dhexayso 8-16 jir dadkaasi la qabtay ayaa waxaa ku jira 2 walaalo ah oo xagjir ah oo faransiisku ay xogtooda hayeen xarigaasi ayaa badankiisa wuxuu ka dhacay hareeraha magaalada baris iyo koonfurta bari ee faransiiska waxaana sida muuqata looga jawaabayay xiriiro soo kordhayay oo dhinaca baraha bulshada ah oo ay ku samaynayeen dadkaasi sida ay sheegayaan wararka saraakiisha sirdoonka ayaa aaminsan in xiriirka dadkaasi dhex marayay oo sheekooyin kale loo ekeysiiyey looga wada hadlayay weeraro la doonayay in laga fuliyo gobolka koonfurta faransiiska ku yaalla ee cote d'azur dowladdu waxa ay sheegtay in faransiiska uu fashiliyey 230 weerar tan iyo sannadkii 2015 oo ay ku jireen 13 uu sannadkan oo keliya fashiliyey howlgallada booliiska ayaa dhacay 7 uun kadib markii faransiiska uu qaaday xaaladda deg deg ah oo 2 sano saaray dalkaasi kadib weerarkii dhimashada badnaa ee ka dhacay baris oo ay ku naf waayeen in ka badan 130 qof professor alan poor oo dhiga cilmiga barashada dembiyada ayaa sheegay in dalka uu horumar ka sameeyey bilihii lasoo dhaafay dhanka ka hortagga argagixisanimada howlgallada badankood laga sameeyey dalka faransiiska ayaa 9 bilood ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen qaar la sameeyey weerarka ka hor sidaasi darteed horumar weyn ayaa jira sababtoo ah waxaa la burburiyey shabakadahooda ka hor inta aanay ficil samayn dadka arrimaha falanqeeya ayaa waxay sheegayaan in khatarta argagixisnimo ay weli si xooggan baaqi ugu sii tahay gudaha Faransiiska iyo meelo kale, iyadoo dhowr dal dhowaan ay ka dhaceen weeraro baabuur loo adeegsaday.
Ibrahim Xasan Danduray oo inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha v o e da Lisa Bryant ayaa kaasi ahaa. Halkaad ka dhegaysanaysanna waa v o a.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Barqad Maxamuud Kaariye.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta. Waxaa idin ka imanayaa magaalada Hargeysa, iyadoo lagu jiro maalmihii u dambeysay ee ololaha doorashada madaxtooyada oo maalmo koobani ka harsan yihiin, ee dadka qaarkood waxay walaac ka qabaan faafinta wararka loo yaqaano kuwa been abuurka, kuwaasoo gaar farta loogu godo warbaahinta onlineka ama websaytada internetka lagu baahiyo, haddaba ma yihiin kuwa doorkaasi qaata ama ciyaara? Waxaa doodan igala qayb gelaya Saleemaan Cabdicali oo xogayaha guud ee ururka ay ku buhubeen minaliyaasha ku shaqeeya websaytadu ee Soma, iyo sidoo kale Roble Maxamed oo ah saxafi bartay aqoon ahaan saxaafad islamarkaana ku shaqeeya in badan aqoon uu leh baraha bulshada ku xidhiidho iyo warbaahinta internetka ku shaqeysa. Su-aasha hore haddaan ku bilaabo, warbaahintu had iyo jeer dunida waxaa haysta waxa la yidhaha fake news ama war been abuura. Warbaahinta onlineka ama loo yaqaan websaytadu iyagadoo nooca bikini weliba marka laga hadlayo Soomaaliland xilligan doorashada. Marka hore aan ku bilaabo Roble Maxamed,
websaytadayguda horta runtii marka loo noqdo qaybta ugu weyn bay ka leeyihiin, waayo iyagaa ka af dheer ama ka cod dheer markasta wargeysyada la daabacayo waxyaabaha qoraalka ah. Waxaa qaarada ilaa qaaradna qofka isagoo qaaradu doono jooga ayuu halkaa warkiisa ku helaya, warkiisa ay ku gaadhsiinayaan. So waaba tuul iyo aalad looba adeegsado wararka kutarikuteenta in lagu faafiyo inta badan.
Saleemaan Cabdicali,
waad mahadsantahay Barqad iyo adiga iyo bahda v o a baan mahad celinaya programkan inaad nagu marti qaadaan. Runtii warbaahinta onlineka ee Soomaaliland ka howlgashaa waa warbaahinta ugu ballaaran, oo waan la qabaa Roble arrinta ah in ay tahay warbaahinta ugu ballaaran maanta. Haddii la yidhaahdo ma gudbiyaan warar been abuura, runtii waxaan odhan karaa intee la qiyaasay ama intee la qaadan karaa, intee in leg bay gudbiyaan, intee leg bay sax gudbiyaan? Marka la eego inta ay xog wanaagsan oo ummaddu u baahan tahay gudbiyaan, iyo inta ay gudbiyaan xog markaasi loo arki karo inay khalad tahay ama been abuur tahay, wax badan inta ay xog wanaagsan gudbiyaan, markaa waxaan odhan karnaa maya.
Saleemaan Cabdicali, aan halkaa su-aal ka weydiiyo, marka hal war oo been abuura ama aan xaqiiq ku salaysnayn oo la baahiyey baa wuxuu ka dheereynayaa inta kale sheegtay inay gudbinaysaan, arrintaasi ma jirtaad leeda?
Runtii walaaca ku saabsan social mediaha ama warbaahinta kale ee bulshadu isticmaasho ayaa ka badan inta laga qabi karo walaac websiteska. Sababtu tahay websaytyadu Soomaaliland inta ka jirta waanu naqaanaa, websayt un looma odhan karo meel kasta oo qof samaystay oo ugu talagalay markaa, laakiin websayt ama institution warbaahineed oo Soomaaliland ka shaqeeya waa websaytyo caamiyima oo la yaqaano oo lama odhan karo. Kuwaasi waa kuwa ku dhex, waayo maamulayaashadu halkan jooga, dadkii editorska halkan jooga, waxaa jooga dadkii maxaan ku lahday wax ku qoray,
way kolley waxaa jira iyaguna qaar kaloo badan oo dadkoodu ama dadka wada dibadda ay joogaan. Anu maado Roble Maxamed, Saleemaan waxa uu leeyahay social media weye cidda warka baahisa websaytada maaha.
Social mediaha way ku jirtaa oo laakiin social media waxa weeyaan waa ashkhaas waxa ku gudbinaysa. Marka aanu social media wax ku qoraya magacayga ku qoraya ayaa wax ku qoraya, Xasan oo Hebel, Cumar oo Hebel ayaa ku qoraya loo raaciya. Laakiin mushkiladu imika waxa weeyaan websaytadii farahay ka baxeen mana aha intooda badanaba imkan institution, way yaryihiin inta institutionka ah, waxa ka badan inta
hay-ad warbaahineedoo dhisan oo qaab dhismeed leh,
waxa ka badan inta cid laba xataa aan la garanayn ee iska samaysan ee magaca website kale ee cid kantorosho cid aan la garanayn ama qof dibad iska jooga iska leey, dadna wax alla wuxuu rabo uu ku qoriyo oo ku faafinayo. Taanu ka hadlaynana waxa weeyaan wax kantarola iyo ayaan jirinba, wixiina waa website. Qofkuna news buu arkayaa marka la yidhahdo websaytekaasaa qoray, aad news ahaan buu u qaadanaya, lama odhanayo Hebel baa yidhi, laakiin website baa qoray baa la odhanaya, war ahaan buu markaa u qaadanaya, halaysa kala duwan.
Saleemaan,
waa tahay walaalow, runtii warbaahinta onlineka Soomaaliland waxay soo socotay muddo iminka 10 sano ama 10 sano kulli way bay soo koraysay, marba marxalad bay taagnayd. Runtii halkay maanta maraysa markala eegno, iyada oo tiradu ay badan tahay, haddana walaalkay halku ka eegayo ee uu leeyahay war been abuura oo bareera lagu qoraya, way jiraan websaydyo kooban ama websaydyo la doonayo inay iyagu maalinta ka caawo la sameeyo websaydo warbaahimo noqonaya. laakiin intee laag baa lagu kala soolaan karaa? Inta lagu kala soolaan karo websiteka anigu aan maamulo, websiteka halwaraag kuwa ka mid ah ugu waaweyn Soomaaliland, Soomaaliland Braille soo kale, websiteyada waaweyn marka la eego gobolyadu soo kale, websiteyada noocaas ah ee jira marka la eego waa la garanayaa qofkii maamulayay. Laakiin marka dee aad barbardhigto website caawin la sameeyay, taas waxaan u maleynayaa inaanu ka dhacin Facebook-ga wax lagu qorayo oo waliba ka sii hooseeyo. Marka waxaan anigu aaminsanahay warbaahinta ama isticmaalka ama qaybtan warbaahinta ee ku shaqeysa internetku way koraysaa. Annaga caqabadaha ugu waaweyn haystaa ayay ka mid tahay inaanu mar gaarno heer la odhan karo horumar bay samaysay warbaahinta online-ku oo la odhan karo aqoon ahaan bay dhisantay. Intaa waxaanu dadaalka ku jirnay in ururka u sameynay ee aanu dhaqdhaqaaq u sameynayna waa in la helo warbaahin ka fog oo ka nadiif ah inta khalad lagu tilmaami karo. Taasaan dadaal ugu jirnaa.
Waan ku soo noqonayaa Saleeban. Roble, Saleeban waxa uu sheegay in jiraan hay'ado warbaahineed oo ku websaydada oo dhaqaab dhismeed loo meel loogu hagaagale.
Anigu waxaan qabaa in kuwaasi aad u kooban yihiin oo ay yar yihiin. Laakiin iminka waxa ka batay oo ka badan xilligan maanta 2017 baan taaganahay kuwa aan laba aqoonin. Qaarkood waxaa jira qof shaqsi kaliya baan garanayaa oo 10 websayd wax ka badan leh, 10 sanood ugu dambeeyayna lahaa, oo midba af ku hadla, midba wax ku hadla. Waxaa jira websaydyo deegaan ku beeskareysan oo af reer ku hadla. Magaranaysa oo reer ahaan oo marka cid ama wax la yeelo ama siyaasad ay noqoto afka ku hadla. Oo inta kalena laga yaabo in dadku ay u aaminsan yihiin inay yihiin websaydo, magaranaysa. Oo because deegaan buu ka soo jeedaa. Wuxuu qoro deegaanka oo dhan uga qaadanayaan because waa la yaqaanaa hebel baa qora oo dibadda jooga maxaan ku dhahay deegaankaas aanu ka soo jeedaa. So waxaanu ka hadlaynaa maaha sharciye in la hagaajiyo waxa maa, laakiin imika xaaladda jirta waxa weeyaan websaydadu waxa fake newska ah, iyagaa la mariyaa, iyagaa gudbiya, codad bay sameeyaan, marar bay sawiray baahiyaan, wax fara badan bay sameeyaan, waxbay photoshop gareeyaan, news ahaamana loo qaataa. Mushkiladda ay kaga duwan social media waxa weeyaan iyaga war baa loo qaadanaya.
Aan usoo noqdo Saleeban, xogayaha ururka warbaahinta websaydada Soomaaliland Soma, dhibta uu sheegay Robled, si looga fogaado ma jiraan nidaam ama hab idinku adoonsan ee ku diiwaangelisaan isla markaana la xisaabtanki meesha u imaado?
Ha, walaal wuu jiraa. Nidaamku waxa ka bilaabmaysaa horta anagu urur ahaan maanta waxaanu bilownay inaanu diiwaangelino kow annaga oo dee duruuftayda iyo waayaheeda qabna inaanu ogaano institution walba halka laga leeyahay, halka laga diiwaangeliyey, dhoomeynka uu ku jiro, cidda ku diiwaangashan iyo cidda waddanka uga shaqeysa.
Macnihii qaarkood aan dalka joogina dibadda jooga xitaa ciddii matalisana ogaataa.
Wakiilka waa halka raa. Arintaa waanu bilownay, waanu wadnaa, waanu ku guda jirnaa. Arinta kale ee aanu ka digayno ama aanu mar walba kala dardaarano cid kasta oo ama danayaasha doorashada wax weeye, hadday tahay guddiga doorashooyinka, hadday tahay xisbiyada, hadday tahay dadka kale ee ku xeeran ee isticmaala miidiyaha, waxaanu inta badan iminka aanu uga diganaa, waanu uga dignaa in ay sifo khaldan uga faa'iidaystaan warbaahinta internetka, websaydada. Practically xisbiyadiiba samaystay websaydyo u gaara oo ay iyagu wararka ku baahiyaan. Waxay samaysteen wariyaal khaasa oo ay ku baahiyaan wararkii u soo duubo oo u diyaariyo oo u gudbiyo wararkii.
Laakiin waxaa jira aan ka dhexgala Saleeban halkaas, xisbigu wuxuu xaq u leeyahay inuu samaysto qayb warbaahineed oo wararkoodii wuxuuda u maamula.
Xalku wuxuu yahay warbaahinta Soomaaliland ee online-ka ku shaqeysa ama mareegaha internetka ka shaqeysa, waxaan baaq ugu dirayaa oo aan leeyahay war maanta haddii ay gacanteena Soomaaliland khatar ku geliso meel kastoo joogtaan aynu ka digtoonaano. Xalkuna wuxuu noqonayaa guddida doorashooyinku marka ay shaqaynayaan ee shaqadu ay socoto, xuquuqiyaadka wariyaashu ay leeyihiin ama online ha noqdeen ama ha noqdeen warbaahinta kale, xuquuqdooda waa inay helaan, xuquuqdooda warhelisa.
Marka macnaheedu ay tahay inay helaan xaqii warhelidda.
Helidda warku way fududaatay si looga fogaado in mala awaal dhaco, in been abuur dhaco, in qofkii wax isagu markaa xog kaloo meel kale uu ka helay uu u baahiyo.
Roble Maxamed,
waxay la tahay horta malaha inta kale waa arrin muhiim ah. Malaha waxaanu ka hadlaynay in faafinta iyo kaalinta ay ku leedahay wararka ku tirakuteenta in websaydadu ay faafiyaan.
Sidee looga fogaan karaa?
Ha, marka warka cidii doonta ha sameeyso institution, ha sameeyo doona, ha sameeyo, laakiin meesha la marinayo lagu faafinayo waa website uu magacu doona ha lahaado. Waxaan oran lahaa haddii Ilaahay horta doorashadan nabad haynu ugu dhaafiyo, dowladda cusub ee timaada waxaan isla in shuruuc loo sameeyo. Way adag tahay website in la maamulo adduunka oo dhan. Dunida koobaad bay ku adag tahay, imika Mareykan iyo Yurub ayaa la legdamaya siday websaydada shuruuc ugu samayn lahaayeen. Because wixii waa wax online, qofka $100 wax ka yar baa u haya inuu websaydan u samaysto. Marka waxa weeyaan horta وإن شروع عدق للسمية للديوان قليو سدامك أبو شيء جين إن غير كل الديوان قليي لكن واحد البشر عجاك هو رأنت الشرع لا سمية الشرع لا نقدر متشقية أو لقول دقوا إنه نقولين واحد ملك قرانه ميل سكيل
وتياد ياد بعد ما تنتين دقيستيل واحد تاسوكو دن برنامج كي دوت جابنا عاوية مان تو يذكي مني مقالة ده هرجيسا إنتين برنامج كم إلا مذكوك كل منه واني قبر خد محمد كاريو ذكر في يمان الله
aad buu maasan yahay barqad degeystiyaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa soo jeedinaya
wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o l af Soomaaliga iyo taariikhdiisa dhow dadka danaya siday u warhayaan boqolkii sano ee u dambeeyay waxaa ku soo kordhay ereyo fara badan oo ka soo galay dadyowga dariska leeyahay socotada ganacsatada badaha isaga talowda iyo maamuladii gumaysiga howl wadeenadii u shaqayn jiray kuwaasoo u qaybsama qaar si ku talagal ah afka loogu soo biiriyey iyo qaar si sibiq ah ku soo galay kuwa sida ku talagalka ah afka kaga midka noqday waxaa badanaa abuurkooda lahaa hay-addii ay dowladda soomaalidu taageeri jirtay ee guddiga af soomaaliga loo yaqiin iyo wasaaraddii waxbarashada xafiiskeedii manaahijta ee xukuumadihii xilligii kacaanka si kastaba ha ahaatee ereyadaas dhowaan soo galka ah qaar ka mid ah ayaa baryahan si aan hagaagsanayn loogu dhawaaqaa markaas baa waxaa ka luma macnihii inay xambaaraan darteed loo abuuray aan haddaba tusaale u soo qaato ereyadaas qaar ka mid ah oo warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha in badan aynu ka maqalo hilaada mar haatan gu'iyo dheeraad laga joogo ayaa baarlamaanka Soomaaliya oo fasax ku maqnaa fadhiyadiisii dib ugu soo laabtay dabadeedna goor duhura ayaa waxaan dhegta u dhigay weriye dhacdada tabinaya oo leh madaxweynuhu wuxuu maanta si rasmi ah magaalada xamar uga furay kala fadhigii sanaad u fiirso kala fadhigii sanaad ee baarlamaanka Soomaaliya maxaan haddaba ugu hakaday ee weriyuhu ku qaldanaa wax kale ma ahee waa ereyga kala fadhi oo aad uga duwan kii uu u dan lahaa marka hore ereyga uu weriyuhu u jeeday kala fadhi ma ahee waa kalfadhi wuxuuna ka mid yahay ereyada af Soomaaliga dhowaan soo galka ku ah ee 1970-nadii sida urakaca ah loogu soo biiriyey waayadaas oo maamulkii dowladda iyo waxbarashadaba la soomaaliyeynayay ayaa loo baahday erey u dhigma session oo afka qaraad ku ah fadhi waqti qeexan ku muddaysan dad ay hawli ka dhexaysaana ay ku kulmaan dabadeed af Soomaaligii la yaqiin markii inta laga doon doonay haddiiba laga soo heli waayey ayaa la tumay erey cusub oo macno ahaan kaa shisheeyaha dabooli kara halkaasoo ereyga kalfadhi uu ka dhashay marka labaad kalfadhi wuxuu ka kooban yahay kal iyo fadhi oo ah laba erey oo la isku kabay fadhise waa la wada yaqaana ereyga kal aan la qabeeyo si dhalinyarada warbaahintu ay u ogaato halka uu ku isir leeyahay runtii ma aha erey macno qura xambaarsan maxaa yeelay ugu yaraan shan ayuu af Soomaaliga ku leeyahay maantase midka aan u jeedaa wuxuu ku salleeyahay hidaha reer guuraaga Soomaalida qayb ka mid ah oo ah xoolo waraabsiga sida la og yahay jiilaalka mugay tahay waxaa kala fogaada dhulka daaqu ku haro ee xooluhu ku soo barbixi karaan iyo ceelasha hadday oomaan loo aroorsado markaas bay barteen ariga lo'da iyo geela muddada ugu dheer ee mid waliba uu biyaha ka qabi karo geed uu soddon cusub ayuu ka qadi karaa oo waa sababaha loo jecel yahay middood. Marka ay shubayaan waa tii ay geeltiruhu ugu heesi jireen, soddon inaad qadi, sool inaad tegi ood sidii noqon saa biyaha ku cab. Arigu haddii uusan dhacalanayn isna 5-7 maalmood ayuu biyaha moogaan karaa. Lo'du se 3 ka badan kaalin ceel kama maqnaan karto oo waa sababaha ay dhaqashadeeda u necab yihiin middood. Hawsha aroorkeeda iyo shubideedu waa wax dhib badanoo inay aadan tahay oo ballidu u waran tahay mooye aan laga nasan karin. Sheekase sheeko ayay keentahay. Waxaa la yidhi beri baa cidla oleeya ay daraca qoob culusi ku soo gashay. Waa siday ahaan jirtay odaygii reerka lahaa ayaa hawshii aroorinta, tii shubista, tii fulinta xoolaha iyo tii dhaankaba wuxuu u qaybiyey dhowr barbaaro uu dhalay, markaasna wada tabargal ahaa. Midba kal iyo maalin la yaqaan ayuu ku aadiyey. Diraacdii markay dheeraatay cirkuna wali qaawan yahay ayaa wiilashii ku ka midihi inta yala jilcay ay wahsiyey gasha. Markaas mukalkii uu lahaa wuxuu isku riday xanuun aan dhab ahayn si ceelka iyo shubaasha lo'da uu uga nasto. Hawshii uu kaasi kalkaas iska jiraysiiyey odaygii cid kale ayuu ku taalay, waxaase lagala haray hadal murti badanoo gadaalkii maahmaha noqday. Wuxuu yidhi, kallo aad ninkii diidow kii karaba waa kan, maxaa yeelay sidaan meel hore ku soo carabaabay muddada labada kal u dhexaysa ugu badnaan waa 3 cisho oo qura. Sidaa darteedna mar walba iyada oo daalka kii hore aan si fiican looga nasan ayaa kii xigay soo gala. Waata dhowr sano ka hor warbaahinta caalamiga oo tan af Soomaaliga ku hadashaana ay ku jirtaa waxay maalmo badan tabinaysay colaadii ka dhex aloosantay dalalka Ruushanka iyo Ukraina, taasoo sababtay jasiiradda moodda Kraimiya in Ruushanku la wareego dalkiisana uu ku darsado. Waa tallaabadii qaramada reer galbeedka ay ka caraysiisay markii dabara keentay inay Ruushanka ku soo rogaan waxaa sanctioniska lagu magacaabo ee laga wado ganaax diblomaasiyadeed, mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed. Beryahaas ayaa waxaa magaalada Bruxelles lagu soo gabagabeeyey si Ruushanka loogu tashanayay oo markuu xirmay go'aamo u daran laga soo saaray. Dabadeed wariyihii Soomaaliyeed ee warkaa tabinayay ayaan maqlay isaga oo leh Maraykanka iyo midowga Yurub ayaa cunaqabatayn cusub Ruushanka ku soo rogay, taasoo si xun u saameyn doonta dhinacyada tabarta, bangiyada iyo guud ahaan ganacsiga dibadda ee dalkaas. Maxaana haddaba warkana ugu hakaday ee uu wariyuhu ku qaldanaa? Sida kii hore, isaguna wuxuu ku qaldamay adeegsiga ereyga cunaqabatayn oo ah mid aan jirin kii uu u dan lahaana ka duwan. Ereyga uu wariyuhu u jeeday sida aan hagaagsanayna uu ugu dhawaaqay welina uu ugu dhawaaqaa wuxuu sax ku yahay cunaqabatayn ee cunaqabatayn maaha. Inkastoo loo maleyn karo haddana meesha cunna kuba jirtee waxaa ku jira cune oo ah dhuunta cunnadu marto oo u dhexaysa afka iyo caloosha qaarkeeda sare. Magacyadiisa kale waxaa ka mid ah hunguri, dhuun, booc, xamag, jidiin iyo midaa kuwo kale oo hadda iga maqan. Sida kalfadhi waa laba eray oo la isku kabay kana kooban cuna iyo qabatayn. Waa eray afka dhowaan soo gal ku ah oo sidaan soo sheegay loo tumay inuu daboolo macnaha ereyga qalaad ee sanctioniska loo yaqaan. Marka la leeyahay dowlad hebelle waxaa lagu soo rogay cuna qabatayn, waxaa laga wadaa waxaa la go'aamiyey in laga hortoogsado inay hesho danihii dhaqaale iyo kuwii siyaasadeed ee markaas ka hor ay ku qabtay qoliyaha cunaqabateynta ku soo rogay. Mar kale, eraygu waa cunaqabateyn ee cunaqabateyn ma aha. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo kula mid ah hadduu eebbaydmo.
farax cali ida jaan intaas ku dhaafnay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha hadii uu ku dhaafay waxaa dib ugu la socon kartaa bogeena voasomali.com markana dhinacii heesaha codka macaan ee fanaanka maxamed suleiban tubaa ee ban xarisiijana ka waraabiye heesti tusmo codka maxamed suleiban tubac ibn xariis iyo janaha ka waraabiyay idaacaddeenni galabnimo ayay gabagabo u ahayd intaan caawa mar kale kulmi doono waa jamaal iyo falastiin oo idinla nabadgeliyo.